vizitka.
Vítejte, milí posluchači, u pravidelné vltavské vizitky. Dnes je přetáčená, takže bez možnosti dotazů, ale host to vynahrazuje, určitě bude mít co říct. Od mikrofonu vás všechny zdraví Tomáš Pilát. Tím hostem je režisérka, která je uznávaná po celém světě, Polka, která o sobě tvrdí, že je tak trošku Češka, autorka asi třicítky celovečerních filmů, ze kterých jsou nejznámější Evropa Evropa, Largo Desolato, Hořká sklizeň, Občan Jones, V temnotě a u nás pochopitelně taky Hořící keř a Přes kosti mrtvých. Režisérka, jejíž nový snímek Šarlatán vstoupil kvůli koronaviru opožděně 20. srpna roku 2020 do českých kin. Paní Agnieszka Holland. Dobrý den, paní režisérko.
Dobrý den.
Zář sáronské růže je v ní, žár denice odpolední, na rtech jejich réva sladká, nardem po ní kůže hladká. Jmenuje se Magdaléna, není svatá, je jen žena. Aleluja. Jak studnice bývá, žena zámkem ctnosti uzamčena, přijde poutník, smírá kýzní, vodu žalář stupně trýzní, žízeň stiší Magdaléna, není svatá, je jen žena. Aleluja. Špatně luna hrozny hlídá, lišky by nic nedohlídá, mužů těch je mnohem více, dělá jim klíč od vinice, není svatá, je jen žena, proto hřeší Magdaléna, aleluja. Marně luna lišky stíhá, vinici už neostříhá, slyším volat farizeje, tato žena v peklo spěje, amen pravím, amen stůjte, jste-li svatí, kamenujte, aleluja. Říchem bývá přísný půst. Láska je jak píseň, v níž se mění řízeň úst. Aleluja, aleluja. Nocí mirha hořce voní, tráva pláče rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny svice chytit nedá, vítr z vinic tiše sténá, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři jí městem vedou, odpustit to nedovedou, mají pro ní různá jména, jen nesluší Magdaléna, aleluja. Kámen z hory Olivecké bude pršet zlobě světské, ústa, která líbávala talár, nutí a plhala, ruka něžná v roztoužení, ta teď sahá po kameni, aleluja. Jménem lásky, jménem mládí, jménem dlaní, které hladí, jménem noci, která spí, jménem srdce, kterým žijí, amen pravím, amen stůjte, jste-li svatí, kamenujte, aleluja. Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půst. Láska je jak píseň, v níž se mění řízeň úst. Aleluja, 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 aleluja.
Hostem dnešní vizitky je paní Agnieszka Holland. Paní režisérko, Šarlatán je tedy v kinech. Co se vám všechno honilo hlavou při té nucené pauze? Česká premiéra byla opožděna.
Víte, musela jsem se nejdřív vyrovnat s tím, že se najednou můj život tak prudce zastavil, protože za posledních asi 5 let jsem se nezastavila ani na okamžik a měla jsem film za filmem a mezi tím seriály a promoci těch filmů a festivály a jiné povinnosti. Takže jsem měla taky teď zaplánované všechno asi tak do roka, dopředu a najednou to přestalo platit. Takže je to takový šok a myslím, že takové velké životní poučení. Sice bychom měli vědět jako lidé, že nic nevíme o budoucnosti, protože náš život je tak křehký, že může skončit v každou vteřinu, ale si to jak neuvědomujeme, nebo nesmířili jsme se s tím. A teď jsme museli, protože jsme byli nuceni nějakými administrativními nákazy, aby se zavřít a zastavit. A po prvním týdni takového šoku a trochu jako skoro deprese jsem si začala to oblivovat. Oblibovat, takže je mi těžko se vrátit do takového aktivního života. Praha teď a promoce a premiéra Šarlatána je první můj takový výjezd do světa, kde potkám hodně lidí. Trávím čas v mém domě v Británii a dělala jsem nějaké cesty do Paříže, které nejdřív byly úplně prázdné a krásné. A myslím, jako Praha musela být úplně prázdná a krásná bez těch turistů a bez lidí. To je mi líto, že jsem to nezažila.
Co říkáte prvním reakcím na film? Ty první za zahraničí přišly už po Berlinále, to jste ještě stihla. A píše se tam, že například tomu filmu chybí humor. Vesměs všichni vyzdvihují herecké výkony. A v jedné z těch recenzí se píše, že režírujete tak pečlivě, že prakticky nezbývá místo na překvapení, tajemství nebo na rafinovanou hru s divákem.
No tak víte, někdo tak myslí a někdo myslí jinak. Co vám mohu říct na něco takového? Já si myslím, že tam to tajemství je a že právě fakt, že hodně diváků, s kterýma jsem mluvila, tak z těch diváků a i novinářů, s kterýma jsem mluvila, každý jako našel v tom filmu něco úplně jiného. Něco úplně jiného bylo pro něj důležité. Tak tím pádem to znamená, že to není film, který toho diváka manipuluje a nutí ho k tomu, k jediné možné interpretaci nebo k jedinému možnému citovému odběru. A já těžko budu obhajovat můj film. Doufám, že film se obhajuje sám. Ale taky není tak, že všichni mají ten film rádi, nebo jakýkoliv můj film, že všichni mají rádi a některým něco chybí a někteří jsou zase velmi dojati, takže...
Konec konců to napětí a to tajemství v tom filmu, myslím tomu filmu, velmi pomáhá. Ten snímek Šarlatán je příběhem léčitele Jana Mikoláška, který měl dar diagnostikovat ze vzorku moči choroby a léčit je pomocí bylinek. Tohle to ale není vaše první setkání s touto tematikou. Vy už jste měla jeden projekt o jednom zázračném jihoamerickém léčiteli, který se jmenoval Zé Arrigo, pocházel z Brazílie. Tahne vás tohleto téma, přitahuje vás léčitelství a zázračné schopnosti, které ovšem nejsou šarlatánství, ale opravdu schopnosti?
Ano, já jsem dokonce natočila jeden film, ten Arrigo se nikdy nenatočil, ale natočila jsem v Polsku a v Kanadě začátkem 21. století film, který se jmenuje Julie se vrací domů. A to bylo o takovým léčiteli, který léčí dotekem, což je vždy velice podezřené, ale já jsem s takovým jevem se setkala a výsledky byly jako neuvěřitelné. A vždy je ta otázka, jestli takové léčitelství nekonvenční pramení z naše potřeby překonat smrt a osud, anebo skutečně je nějaká forma energie nebo nějaká forma talentu, který způsobuje, že se může lidem pomáhat, i když ta tradiční medicina si nedá rady. Mikolášek ovšem nebyl tohohle druhu jako takový mystický léčitel. Jeho věda a jeho schopnosti byly založené na intuici do velké míry. Měl tou diagnostickou intuici a tou jaksi talent, aby z moče, z toho, že se na něj díval, mohl diagnozovat velice komplikované nemoci. A jeho hlavním teda talentem bylo bylinkářství, že byl neuvěřitelný znalec bylin a taky, že byl velmi kreativní k takové kombinaci těch bylin, která měla léčivé účinky i tam, kde právě normální tradiční léky nezafungovaly. Takže dá se to nějak zdůvodnit a dá se to nějak vysvětlit, ty jeho talenty. To není, že prostě přijde šaman a najednou zavřete oči a levitujete. Ale takže je to spíš, není to film o zázracích, ale je to film o neobvyklém dáru a o tom, co ten dar dělá s člověkem a jakou cenu se za ten dar platí. A jsou tam takové hlavně otázky, jestli takový talent a fakt, že se lidem šíleně pomáhá, jestli to ospravedlňuje určité slabosti a demony a zjištnost a konformismus a tak dále a tak dále. Tak jsou to otázky jako, co je mrávní, co není mrávní, co je dovoleno, co není dovoleno, co je ospravedlněno a co není, ale zároveň já toho Mikuláška neposuzuji ani na dobré, ani na zlé. Prostě je to spíš takový behavioristický přístup. To rekonstruují určitou realitu nebo kreují určitou realitu na základě scénáře, který Marka Epsteina, který je taky velmi kreativní. A pak si právě divák s ním může udělat trošku, co chce.
Vydala jste se vy sama někdy do rukou skutečného léčitele, ne šamana nebo šarlatána, ale opravdu léčitele?
Já jsem nikdy neměla takovou jako nebezpečnou chorobu, která by mě nutila k tomu, aby vyhledávala tohle druhou pomoc, ale jako mnoho z nás mám problém se zadama. Několikrát se mi stalo, že mi právě takový jako takovej šeptoun nebo šeptounka pomohla takovým způsobem, který je nekonvenční. Ale ty záda a takové ty věci, to vůbec je všechno na hranici medicíny a nějakého kouzelnictví.
Ten film Šarlatán sleduje poměrně dlouhé časové období. Hlavní hrdina je tu vidět od 20 a pak od 40 do 65. Vy si často pochvalujete, jaké jste měla štěstí na klan Trojanů. Zralého Mikuláška hraje Ivan Trojan mladého, jeho syn Josef, mihne se tu i František, bratr Josefa Trojana. Ovšem hlavní tíha samozřejmě spočívá na Josefovi a Ivanovi. A divák může být překvapen, jak jsou si otec a syn podobní. Jak stejně gestikulují, mají podobný hlas, mají podobný pohled, výraz očí. Tohle to jste věděla, nebo jste to zjišťovala při té práci?
No, já jsem nevěděla vůbec, že Ivan, věděla jsem, že Ivan má 4 syny, ale nevěděla jsem, že mezi těma tou čtyřkou je někdo, kdo mu se tak podobá, kdo ještě k tomu má vyloženě herecký talent a je ve správném věku, takže to je takový dárek od Boha skutečně, že se Ivan rozmnožil tímhle způsobem. Josef, to, že oni jsou si podobní víc než jenom fyzicky, že je něco v takovém prostě v charakteru a ve výrazu, to jsem uviděla dost rychle, když jsem je poprvé viděla pohromadě a to už byl Josef obsazený. Takže určité věci, oni pak jako si trošku říkali, jestli najdou nějaké takové gesta nebo nějaké tiky, které by byly podobné, ale nakonec jsme nepotřebovali ani nic takového speciálně hledat, protože to prostě přirozeně to, že je to ten stejný člověk, bylo věrohodné.
Jak se s takovým základem pracuje?
Pracuje jako s kým?
S tou podobností hlavní postavy, nebo dvou představitelů jedné hlavní postavy.
No víte, to, když to jako je, no, tak to používáte. A jinak jsem pracovala s Josefem, jako se pracuje s hercem. Byly ty scény, byly určité emoce, které v něm jsou a to jsme museli najít spolu, aby to bylo pravdivé.
Oba dva, jak Josef, tak Ivan, říkali, že byli trošku nervózní z přítomnosti toho druhého, měli jakousi odpovědnost vůči sobě a nechtěli si to vzájemně zkazit. Ovlivnilo to nějak natáčení?
No oni totiž se v podstatě na natáčení skoro nepotkali. Někde se prostě minuli, protože jednou Ivan měl možnost pozorovat, jak Josef hraje. A to bylo, když jsme točili na dva štáby. Scény s mladým točila moje dcera a já jsem točila scény s Ivanem. A skončili jsme dřív tyhle natáčení s Ivanem, tak jsme jeli na plac, to bylo někde u Plzně, kde točili oni a Ivan se postavil v koutě, aniž by ho mladý viděl, tak se koukal na něj a na obrazovku a udělal si fotku a byl šíleně dojatý. Takže já mám pocit, že oni byli k sobě velmi jako úctyplní a takový diskrétní a skutečně jako nechtěli jeden druhému zasahovat do jeho práce.
Vy jste se setkala s mnoha lidmi, kteří buď to zažili Jana Mikuláška, nebo znali někoho, kdo u něj na léčení byl. Pomohla vám ta setkání v práci?
Jenom potvrdila, jak to vypadalo víceméně, teda zvnějšku a že skutečně v těchto legendech rodinných je většinou, že on jako pomohl, že skutečně, že někdo měl jako dlouhé potíže anebo hluboké potíže a to tam prostě lék od Mikuláška a to setkání, že pomohlo to překonat. Včera jako po premiéře když jsme měli takové jako prostě oslavu, tak jsem tam potkala několik lidí, kteří právě řekli, že mají v rodině takové historky a a že dedeček nebo pradedeček nebo babička, že byli zachráněni, anebo že měli střetnutí s Mikoláškem.
My jsme mluvili o rodinném klanu Trojanů. Vy možná taky máte takový rodinný klan umělců. Třeba muziku k tomu filmu Šarlatán složil Antony Komasa Lazarkevič, což je, pokud vím, váš synovec.
Ano.
Byla to první...
Ano, syn mé sestry.
Syn vaší sestry. Mm-hmm. Byla to první volba? Vaše? No, já vím, že on už dělal hudbu k několika jiným dalším filmům, ale už jste neuvažovala o jiných skladatelích.
Vy to nějaké doby dělám s Antonem a je to tak kreativní a zároveň mohu mít mi jistotu, že spolu dojdeme k tomu výsledku, který si víceméně představuji a který je k tomu filmu, se mi zdá, jedinečný, protože každý film vyžaduje přece jen jinou hudbu a některé filmy nevyžadují hudbu vůbec. A když nevyžadují hudbu nebo vyžadují jenom nějaký náznak, tak vím taky, že mohu s Antonem počítat, že on to pochopí a že prostě není to jako ješitný skladatel, který se tlačí ze svojí hudbou i tam, kde ona nepatří. A protože já nemám řeč, abych o hudbě mluvila adekvátně, nejsem jaksi hudebně vzdělaná, ale mám dost silný cit, kde to je pro mě jako pravdivé a není, tak začínat pokaždé s novým skladatelem, s kterým se musíme vzájemně učit toho, té naše citlivosti a té takové jako zvláštní řeči, tak to je dost obtížné. Ale neříkám, že to prostě se nestane, když pocítím, že někdo mi může dát něco takového nového a jiného, tak nejsme zasnoubeni. Není to... Ta spolupráce taky s mojí dcerou nevzniká z toho, že prostě nenajdu někoho jiného, ale vzniká z toho, že máme k sobě obrovskou důvěru, která nám dovoluje prostě opustit naši komfortní zónu.
Spolupracovala jste někdy se sestrou, taky režisérkou, s jejím manželem? Ano, on u vás začínal jako asistent režie, pokud vím.
Ano, Piotr, který otec Antonio, který už bohužel není naživu, zemřel mlad. Byl mojím asistentem na osamělé ženě a s mojí sestrou jsme dělali, teda s mojí sestrou a mojí dcerou jsme dělali spolu, ovšem každý dělal svoje epizody, polskou sérii politickou, která se jmenovala Ekipa Team.
V čem vidíte silné stránky a v čem naopak nedostatky scénáře Marka Epsteina? Vy jste ho už zmínila.
No, my jsme pracovali na tom scénáři dost dlouho, ale už první verze, která se ke mně dostala, byla velmi dospělá, velmi dozrála a já mám ráda, jak Marek píše, mám ráda to právě, že není všechno dořečeno, že není všechno jaksi exponované a vysvětlené, že hodně hraje právě z představivosti a z intuicí a zároveň je velmi poctivý a solidní v takové jako dokumentování reality. Takže prostě to, co je připravené a to, co je trošku spontánní v tom psání, to se mi líbí a líbí se mi taky taková obrazovost. Když čtete jeho scénář, tak ty obrázy jsou velmi silné a někdy musím s nima bojovat, protože chtěla bych to udělat jinak a oni se prostě nějak vnucují.
Když jsme spolu mluvili po uvedení filmu Občan Jones na festivalu v Gdyni, tak jste řekla, že historické látky nebo historická témata vám dávají možnost vyjádřit se k dnešku, k tomu, co vás zajímá. A že možná lidé to lépe pochopí, když tu věc uvidí v historických kostýmech, než kdyby jste natočila film ryze současný. Proč si myslíte, že v těch historických kostýmech to diváci lépe pochopí?
No, totiž současnost a modernita mají takové znamení, že věci se odehrávají šíleně rychle. Je tolik informací a tolik událostí a paměť zároveň je tak krátká, že všechno je plynulé, že všechno je těkuté nějak. A je velmi těžko uchopit tou esenci toho, co se děje. I když se mi zdá, že změny, které se odehrávají za posledních letech, jsou velmi, veľmi výrazné a nebezpečné, tak lidi to nejak prostě nevědí, že ta právě všednodennost a právě to, že těch udalostí je tolik, jim nedovoluje na výběr toho, co podstatné a toho, co není podstatné. Když máte určitý distanc k té době, tak najednou se stává zřetelnější, co je skutečná podstata našeho života, kam to směřujeme asi. A jde mi o budoucnost, která se neustále aktualizuje určitým způsobem, protože můj vztah k budoucnosti je takový, že minulost v podstatě, jako říkal William Faulkner v jedné v své knižce, že ona není mrtvá, možná nakonec ani vůbec není minulosti. Totiž ona je jaksi zakletá a přítomná v naší přítomnosti a my se s ní taky musíme mířit a ona by nás měla něčeho učit, ale většinou nás neučí, bohužel, protože jsme špatní žáci jako lidstvo, ale může nám poslat takové signály, varování a nějakého pochopení.
Říká host dnešní vltavské vizitky, režisérka Agnieszka Holland. My si teď poslechneme Karla Kryla. Není to náhoda, o Karlu Krylovi taky bude v našem pořadu ještě dnes řeč.
Něžná i proradná, krutá i bezradná, plamen i červánek, ďábel i beránek, cukr i sůl. U vůně hřebíčku, u rytmu střevíčků, císař dnes mi slíbil, za tanec přislíbil království půl. Salome, noc už je na sklonku, Salome, podobna z úponku, podobna kytaře pro svého vladaře, Salome, tančíš. Salome, stěli už křtitele, Salome, usměj se veselé, točíš se ve víru, ústa jak upíru, kvíti planou, Salome. Noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo prastaré říkadlo, dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse, nemá se štkát. Salome, netanči, nechceš-li, Salome, hosté už odešli, jenom roj komárů dopíjí z poháru, krůpě je vína. Salome, trochu si pobledla, Salome, v koutku si usedla, víčka máš šedivá, nikdo se nedívá,
Posloucháte vltavskou vizitku, milí posluchači, dnes s režisérkou Agnieszkou Holland. Od mikrofonu zdraví Tomáš Pilát. Paní režisérko, my jsme mluvili o těch uměleckých rodinných klanech, o vašem spojení s vaší sestrou a s jejím zesnulým, tedy bohužel, manželem. Vaše sestra se podobně jako vy angažuje i společensky. Mluvíte o tom spolu a sledujete to její společenské počínání, to její angažovanost?
No, když vidím demonstrace proti určitým činům téhle vlády, která je teď v Polsku, tak mohu si skoro říct, že je to rodinný podnik, protože většinou tam je právě, nevím, moje sestra, moje neteř, synovec, když je v Polsku, moje dcera, jej žena, tak, takže áno, myslím, že máme podobné názory a podobný pocit zodpovědnosti za společenské a politické dění. A zároveň víme dobře, že náš vliv na tou skutečnost a na to dění je omezený. A přestože je omezený a přestože někde to vypadá úplně beznadějně, tak takovou máme filozofii asi, že se má dělat to, co se má dělat a následky nebo výsledky toho už nejsou v našich rukou.
Říkáte, že ten vliv je omezený. V čem umělci můžou pomoct? Co můžou udělat pro to, aby třeba se situace zlepšila?
Nevím, no jednak můžeme ukazovat ve filmech určité mechanizmy dění, které třeba v lidech povzbudí nějakou pozornost a budou určitou výstrahou, anebo budou určitou lekcí, anebo to, co se mi v hraném filmu zdá velice silné, pokud se podaří, že on může vzbudit emoce, které vedou k empatii. Už samotné pochopení, že život je komplikovaný a lidé jsou velmi různí a že náš svět není černobílý. Už to, myslím, pomáhá to, aby nedělat takové totalitní věci, které populistické vlády teď jaksi iniciují a navadějí lidem k takovému chování, třeba k menšinám, anebo k tým, kteří mají jiné názory, anebo jiné společenské postavení. Takže myslím, že jednak tvorbou můžeme jako povzbuzovat lidskou citlivost a zvědavost druhého člověka. No a jednak proto, že naše jména a naše projevy jsou akustičtější než anonymního člověka, no tak můžeme lidi nějak přesvědčit některá nebo být pro ně nějakou podporou a vzorem. My jsme třeba včera s obrovskou skupinou mezinárodních umělců poslali do Ursuly von der Leyen dopis protestu a solidarity s menšinou LGBT v Polsku, která je vyloženě pronásledována vládou a církví a vůči které jsou vedené takové jaksi nenávistné akce, které přesvědčují velkou část obyvatelů a vzbuzují prostě v těch lidech, kteří jsou ignoranti a nevědí přesně, co to znamená, když někdo prostě miluje jinak, pocity agresivity a nenávisti, které taky končí fyzickým násilím na jedné straně a na druhé straně určité oblasti přijímají nové zákony, ve kterých říkají, že jsou zónou svobodnou od LGBT, což je něco, co se okamžitě přivolává nejhorší okamžiky 20. století a zóny Judenfrei a tak dále. Takže myslím, že když se děje něco takového, tak prostě musíme protestovat a během několika dnů se podepsalo pod tím takový umělci jako Margaret Atwood, Almodóvar, Isabelle Huppert, no a desítky nejlepší Lanthimos, mnoho filmářů, spisovatelů a filozofů.
Váš film Občan Jones vyhrál festival v Gdyni v roce 2019. Ten film je angažovaný, dá se říct politický, jo, hlavním hrdinou je americký novinář, který se v zásadě...
Anglický. Valský.
Tak, z Walesu, který se víceméně náhodou ocitne uprostřed hladomoru řízeného z Kremlu na Ukrajině. Vy jste řekla, že to je člověk, který za každou cenu vždycky hledal pravdu a že by i filmaři měli hledat pravdu. Hledají současní polští filmaři pravdu?
Já myslím, že víc a víc. Já myslím, že ne všichni musí být politicky angažovaní a nejde vždy o to, aby prostě dělat takové nějaké politické manifesta. Mr. Jones, pan Jones, nebo občan Jones je jeden z mých nejangažovanějších filmů otevřeně. A udělala jsem ho proto, že jsem jednak jsem myslela, že takhle tenhle stalinovský zločin, holodomor, vyhladovění milionů Ukrajinců, by měl být známy prostě širšímu obecenstvu světa, tak jako je známý holokaust třeba. Ale na druhé straně kvůli tomu, že otázky týkající se médiů a novinářství a fake newsu a manipulace a propagandy a rozdělení společnosti, té polarizace, to jsou otázky, které jsou velmi relevantní, velmi aktuální a že ta postava může zůstat zároveň vzorem a varováním. Takže a zafungovala to s určitým zpožděním, proto film měl premiéru na Berlíně, ale neposledním, ale rok dřív. A pak se prodal do několika zemí a měl premiéru a se jako měl dobrý jako příjem, ale nic jako takového světového bych řekla. A až teď ve Francii a ve Spojených státech najednou se stal skutečně událostí a ve Francii zvlášť jako tak mnoho lidí na to šlo a pochopilo ten message a pochopilo, o čem to je a proč je to důležité. A měla jsem takový počet článků a analýz, jakých jsem vůbec nečekala. Myslím nejenom jako o kritikách, protože to je profesionální kritika, tak vám právě napíše, že tohle se podařilo, tohle se nepodařilo a tak dále, ale jako takových politických a sociologických analýz, které myslím pomáhají pochopit trošku svět. Tak ano, myslím si, že takové filmy jsou dnes zapotřebí a právě tato reakce na pana Jonese mi to dokázala, že lidi chtějí, potřebují prostě diskuze o tom, kde jsme a kam směřujeme, ale taky to nemusí být otevřeně politický. Myslím, že nejvzácnější pro mě jsou filmy, které mají takovou jako předvídací talent, aby pochopili něco, co se ve společnosti děje, co ještě není nazvané, pojmenované. Jako třeba Parazajc nebo i Joker.
Mimochodem, chystá se ten film Občan Jones i do českých kin. Víte o tom něco?
No, nikdy nebyl zájem od žádného českého distributora, pokud vím. Já jsem se v určité době o to zajímala, pochopitelně, protože české publikum je mi drahé, aby to koupili. Asi si mysleli, že je to nekomerční. No ale se ukázalo, že to i komerční může být, když mělo to premiérovat teda v polovičce března a dva dny předtím zavřeli kina, tak jsme zoufali z distributory v Paříži, ve francouzském a oni to otevřeli, dali do kina okamžitě, když se kina otevřeli a bylo to číslo jedna mezi novými filmy a udělali takový skor, že jsme to vůbec jako nepředpokladali.
Vy jste mluvila o angažovanosti filmu. Jak velký je podle vás rozdíl v angažovanosti filmu českého a polského? Českému se vyčítá, že je málo angažovaný, na rozdíl například od slovenského, že tam jdou filmaři víc na dřeň problémům i politickým.
Ano, slovenské filmy se mi zdají živější a důležitější. Odvážnější taky. Nevím, myslím, že je taková doba v Čechách, že ty filmaři se prostě nenapojili na to politické dění. Proč? Nevím. Nedokážu to říct. Polské kino je velmi pestré. Za posledních 10 let ono se vyvíjí a vyvíjí se jako tím dobrým směrem a je hodně jako talentovaných a takových zvědavých světa a sebe sama filmářů mladší generace. Je hodně žen, které dělají zajímavé filmy. Vidět je to taky po festivalech, že ty polské filmy se dostávají na různé festivaly, dostávají ceny i v Cannes, i v Oscarových těch soutěžech. Za posledních 10 let jsme měli asi 4 nominace na ty zahraniční filmy a filmy Pavla Pavlikovského jeden vyhrál a druhý měl taky nominaci na jiné kategorie. Takže to ukazuje určitou takovou sílu polského kina. Neříkám, že Oscar je nejdůležitější, ale že prostě to jaksi vzbuzuje univerzální zvědavost a že lidi prostě o ty filmy stojí.
Angažovaným filmem bezesporu je i váš předchozí česko-polský film Přes kosti mrtvých. Vy jste řekla, že až vás překvapilo, jak politicky byl přijat v Polsku. Tam je jedna scéna, kdy se mluví o tom, že srnky chodí na českou stranu hranic, protože tam se nebojí, že někdo zastřelí, kdežto v Polsku se bojí. Cítíte to tak, že je v Česku bezpečněji než v Polsku? Je to nějaká metafora i na lidi?
Myslím, že pro mladé lidi LGBT určitě v Česku je bezpečnější. To, co kromě toho, že je přece jen jiná politická situace, že Čechy, nebo Čechia, nebo jak se tomu říká, nevím, oficiálně. V každém případě je to pořád demokratická zem, i když vím, že ta vláda a není zrovna, to nejsou zrovna lidé, kteří by mi byli jako ideově bližší, a je tady hodně populismu a je tady hodně korupce a určitý druh oligarchie, ale zároveň je to pořád ještě demokratický stát práva, když to Polsko už není. Takže to je ten velký rozdíl, ale druhý velký rozdíl je, že základ té vlády, která teď v Polsku je u moci, je, aby rozdělovat a vládnout. To znamená nejdřív udělat spolky obecenstva nepřátelé a na ně vyloženě štvát. A tomu taky slouží veřejná televize a radio, zvlášť televize, která mi připomíná nejhorší období komunismu a někdy bych řekla, že může připomínat i období Goebbelsovské. A skutečně podařilo se udělat něco takového, že ta půlka, která jako podporuje tou vládu, si myslí, že ty všichni ostatní nemají právo k žití a nemají právo k tomu, aby a nemají hodnotu. A to je prostě nejhorší, co se může s národem stát, když vlastní vláda štve jedné na druhé. No a posledním obětí toho štvání jsou právě ty homosexuální menšiny a je to velmi bolestné. Podporuje to katolická církev a některé fundamentalistické sekty, které jsou velmi bohaté a které jsou financované z nějakých tajemných zdrojů a které prostě zavazejí v Polsku putinovské zákony. A ta církev teda nehlásí lásku bližního, je to něco opačného dost často. A v Čechách ta církev nehraje takovou roli. Církev je to soukromá záležitost lidí. Jeden věří, druhý nevěří. Jeden chodí do husové církve, jiný chodí do katolické církve nebo evangelické církve a neleze vám ta církev do postele, když to v Polsku ona leze. Takže je těžko mít pocit svobody, když neustále jste jaksi štvaní a posouzovaní.
Vaše témata bezpráví, boj za svobodu, to jsou věci, kterým se ve vašich filmech věnujete a určitě těm vašim tématům patří taky pronásledování židovského národa a holokaust, filmy jako Hořká sklizeň, Evropa v temnotě. Kdybyste neměla rodinné zkušenosti, byla byste taky ty filmy točila nebo vás k ním přivedla právě ta rodinná zkušenost?
Víte, to nevím. To je těžko říct, co by bylo, kdyby bylo a hypotetické. Byla bych jiným člověkem. Kdyby moje rodina neměla ty zkušenosti a kdybych se necítila určitým způsobem prostě zázračně zachráněnou možností téhle rodiny, aby žít v dnešním světě. Určitě to jakýmsi způsobem ovlivnilo moji citlivost a moje vidění světa. Fakt, že jsem věděla, že i když můj otec nikdy o tom nemluvil před Vodzebře, když mi bylo 13 a on nikdy nevyprávěl o tom. Takže to jsem se dozvěděla od maminky, která židovka není. No ale pochopitelně vědomí, že babička a dědeček a teta a různí příbuzní, že oni prostě nejsou a že ty jako Poláci mají velké rodiny a ta židovská část mé rodiny je malilička a ty, kteří prožili do konce života, nesli následky téhle zkušenosti. To určitě ovlivnilo to, kdo jsem.
Vy máte dům ve Francii, v Británii, jak jste říkala, kde trávíte značnou část svého života. Mluvíte ráda o Česku, samozřejmě o Polsku. Je Francie váš druhý domov nebo první domov a Česko druhý nebo třetí? Jak je to s těmi vašimi domovy?
No to je těžko říct. Bydlím taky ve Spojených státech.
Taky.
A byly teda 10 let jsem trávila čas hlavně tam. Teď jsem víc v Evropě, ale všechny ty země určitým způsobem mě zajímají a jsem ráda, ráda jsem v Čechách, moc ráda jsem v Čechách, moc ráda jsem ve Francii, zvlášť v Británii a v Paříži, ale Polsko zůstává přece jen takovým jako nejbližším, myslím, emocionálně místem a to můžete poznat potom, že co se tam děje špatného, mě skutečně nejvíc vzrušuje a hněva, že ten takový skutečný vztek vzbuzuje ve mně zvlášť Polsko, i když Amerika Donalda Trumpa se k tomu blíží.
A mimochodem dnes, když jste šla do rozhlasu, tak jste se vykazovala polským pasem nebo polskou občankou. Mm-hmm. Máte i francouzský pas, americký pas?
Ano, mám francouzský pas a francouzskou občanku. A jsou větší, tak se mi nevejdou do peněženky. Americký mám rezidentský pas, teda zelenou kartu. Ta je malá, ale to nenosím, abych ji nestratila. Uh-huh. Takže ano, mám takovou tou trojitou totožnost formálně. No a ještě jako ze srdce mám tou čtvrtou totožnost, to je právě česká.
Svěřuje se host dnešní vltavské vizitky, režisérka Agnieszka Holland.
Tyle bylo dní do utraty sil, do utraty tchů, tyle bylo chvíl, kdy žalujesz ty, z których nie máš nic, jedno warto znać, jedno tylko věc. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil.
Ale posloucháte, milí posluchači, pořad Vizitka na Českém rozhlase Vltava. Dnes s režisérkou Agnieszkou Holland dozněla písnička Marka Grechoty Dni, ktorých nie známy. Já to určitě nevyslovuji polsky dobře. Paní režisérko, jaký vy máte vztah k tomuto písničkáři?
No, on był szalenie talentowany. To szalenie talentowany, a bardzo oryginalny, a takowy jedyneczny, a jak se nemichal nigdy z ostatnim. Myślę, że to był jego powahą taki, że miał takową, takową samotarską powahu. Ale to było w ogóle obdobie pro polską popularną hudbu, które były asi takowe najzajmawiejsze. Ty koniec 60-tych, 70-tych lata, tam było strasznie mnoho talentu. A ty jako Czesław Niemen trzeba, nebo Grechuta prawie, nebo pak w 80-tych latach Kora. Ewa Demarczyk, która zemrzela przedewczorem, a która była taką prostie Madonną szansonu polskiego. A to było takowe obdobie prawie, gdy i kino było bardzo ambicjozni, a zarówno popularni. A te pisniczki byli bardzo ambicjozni, a bardzo jedyneczne. Nie była to takowa prostie jako prumysłowy produkcja, jako hodnie pop muzyki dnes. Ale zarówno byli bardzo popularni. Także trochę mi chybi ta hudba středu, a to kino středu, które jest zarówno jedyneczne, personalne, nowe, ale zarówno jest przytażliwe a zajmowe pro szerszy publikum.
Pojďme teď na chwilę trošku víc do historie, do vašich učednických let, řekněme. Vy jste absolvovala pražskou FAMU a v roce 2017 jste dostala čestný doktorát na téhleté vaší alma mater. Co pro vás znamená čestný doktorát pražské FAMU?
No víte, je to milé. No. Je to takové nostalgické a zároveň je příjemné, že pořád, že teda vyšla jsem z té školy a se ukázalo, že jsem udělala nějakou cestu, která stojí za to, aby mě nějak vyznamenali. A ještě k tomu ta ceremonie je velice, velice zajímavá, protože já jsem dostala několik čestných doktorátů a ta česká ceremonie, zvlášť kostýmy těch rektorů, kteří se tam objevují, to je teda nejdivadelnější, to je nejhezčí.
Vašimi učiteli byli mimo jiné Eval Čorom a Karel Kachyňa. Na ty ráda vzpomínáte. Ráda vzpomínáte i na Jana Matějovského, který vás učil televizní tvorbu. Co vám tihleti pedagogové dali? Vy mluvíte o FAMU, že se ve vás vlastně vytvořila osobnost nebo tvořila se osobnost. A pojďme teď profesně. Co vám dali tihleti zmínění pedagogové?
Ještě bych přidala Elmara Klosa, který myslím, že mi dal hodně, pokud jde o dramaturgii. A právě proto, že se mi zdalo, že jeho myšlení o dramaturgii je konvenční, tak jsem s ním neustále bojovala a myslím, že to bylo velmi tvůrčí pro mě. To fakt, že jsem díky tomu, že jsem chtěla trochu jinak, tak mohla jsem pochopit líp, co vlastně jsem já a co je tradice. Jan Matějovský učil televizní tvorbu a on jediný nás učil něčeho, co bych pojmenovala psychologii režisera a režirování. A to bylo velmi jako prakticky pomocné pak. Myslím, že z tohohle hlediska možná, že to bylo jako jedna z důležitějších věcí, jaké jsem se o režirování ve škole dozvěděla. Kachyňa, velmi silná osobnost a kontroverzní osobnost a zároveň pokud jde o umělecký talent, tak myslím, že byl jeden z nejtalentovanějších filmářů téhle doby. A Ewald Schorm byl člověkem, kterého jsem zbožňovala, milovala, vážila si a zároveň cítila k němu jako takovej druh jako něhy, že on je takový, někdo takový, koho bychom si měli prostě pěstovat. Že byl šíleně čestný. A z filmu České nové vlny v téhle době jsem měla nejraději dva jeho filmy. Každý den odvahu a Navrat ztraceného syna. One měly takovou existenciální hloubku, lišili se trochu od takových formanovských nebo benclíkovských přístupů. Měli něco takového vážného v sobě. Prostě možná kvůli tomu byli méně populární, že neměli ten takový český humor.
Vy jste zažila během studií na FAMU dramatickou dobu. Rok 68, sovětskou okupaci Československa, rok 69. A vy osobně jste to prožíval velmi dramaticky, dokonce jste nějakou dobu byla ve vězení v Praze. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám dala?
No to byly takové formativní roky mého života. Myslím, že to, jak, co jsem... Co, že mě to určitě zmocnilo. Taky ty dramatické zážitky byly něco, co bylo pochopitelně pro mladou osobu, jako jsem byla, těžké i fyzicky, i mentálně, ale zároveň jsem mohla být dost hrdá na sebe, že jsem z toho nějak vyšla, aniž bych udělala něco, co je zlé nebo co je nemorální. A že jsem našla v tom určitou sílu a že moje zvědavost, která myslím je takovou nejpřirozenější a nejdůležitější části mé osobnosti, že ta zvědavost mě vede k tomu, abych neměla strach. Anebo abych, i když mám strach, abych to překonala. No a uviděla jsem hodně jako to nejlepší, co je v lidech, a to nejhorší, nejslabší, co je v lidech. Jednak ten festival nebo Festin svobody, který se odehrával na jaro a ještě na podzim 68. A jak rychle nastal zlom a jak rychle lidi pochopili, že pokud chtějí žít jakž takž pohodlně, tak musí akceptovat skrajný konformismus. Takže to jsem ztratila takové jako iluze, že jsou národy, které jsou odvážné vždy a že jsou doby, které vždy, ve kterých existuje jenom dobro.
A taky jste se setkala s Karlem Krelem naživo, když přišel zaspívat na FAMU, abychom se vrátili tedy k Salome, která zněla v dnešní vizice. Jaké to bylo setkání?
No víte, to bylo úplně překvapení. To bylo během stávky, studentské stávky. A k nám na školu přicházelo hodně lidí, politiků a umělců, a byly debaty a tak. No a najednou se objevil nějaký klouček, on byl takový skoro nemnoho větší, než jsem já, s kytarou a se tak nesměle zeptal, jestli může zaspívat. No tak... Jo, proč ne? A to bylo asi ve třetím poschodí v takové větší učebně, kde jsme si sedli a bylo nás tam málo, nevím, jestli bylo 10 lidí nebo tak, které prostě si sedli kolem mě, a on začal hrát a byly otevřené dveře na to jako schodiště a během toho, jak on hrál, se scházeli víc a víc lidí, prostě jako ten krysař, který prostě hraje a ty krysy za ním jdou. A jsme si uvědomili, že to je prostě něco úplně neobvyklého, že to je prostě nějaký geniální písničkář, který vyjadřuje přesně to, co my cítíme v tomhle okamžiku, a ještě takovým poetickým, básnickým způsobem. A no tak to byl velký objev, ten Karel. Takže to byla jedna z krásnějších vzpomínek té stávky, určitě.
Já jsem nedávno mluvil se srbským režisérem Goranem Markovičem, což byl jeden z jugoslávských studentů a absolventů pražské FAMU. A on na vás vzpomínal jako, cituji, na dívku, která byla pro každou legraci, měla ráda pánskou společnost a stála si za svými názory a táhlo jí to k jugoslávcům. Opravdu jste se tehdy na FAMU přátelili zahraniční studenti mezi sebou víc než třeba Poláci z Čechy nebo Jugoslávci z Čechy?
Ne, to nebylo. Myslím, že to nebylo národnosti. Já jsem se přátelila jsem se s Laco Adamikem, který byl Slovak, do té míry, že jsem si ho vzala a máme spolu dceru. A on se přestěhoval pak do Polska, do dneska působí jako operní režisér v Polsku slavný, ale přátelila jsem se s Vojtěchem Šturzou, Rudolfem Ružičkou, kteří byli Češi, a v ročníku jsem měla Venclíka a Jiřího Svobody, s kterými jsme měli jako dobré vztahy, ale fakt je fakt, že ty Jugoslávci měli v sobě takovou určitou větší svobodu a byli zajímaví, byli takový nějak, nevím, se nám zdali aspoň jako méně provinční a světoználi a měli takovou, nevím, nějaké kouzlo měli. A byly to všechno zajímavé osobnosti. Tam byl Srdžan Karanovič a právě Goran Markovič, Zafranovič, Goran Paskalievič a Rajko Grlič, s kterým se dodnes velmi kamarádím. No a byli tak, taky, skvěle se s nimi jako partajovalo, teda nějaké mecheche a takové věci, takže, takže je fakt, že jsme se asi drželi víc pohromadě.
Sledujete jejich tvorbu nebo vývoj jejich tvorby až do současnosti?
Prosím?
Jestli sledujete tvorbu.
Jejich tvorbu?
Jejich tvorbu, ano.
Jo, Goranu filmy jsem viděla, Gigi, ta Sržan už dávno nic neudělal, Pascal Jevěž dělal dost pravidelně filmy a měl dobu, kdy dělal úplně skvěle ty filmy. Na Grliče poslední film se mi moc líbil, ta poslední, který jsem viděla.
Letos na letní filmové škole byl mimo jiné taky Rafael Siska, který doprovázel retrospektivu filmů Andřeje Vajdy. A on říkal, že Andřej Vajda nejenom, že byl nesmírně pilný, angažovaný, tak taky pomáhal mladým. A mimo jiné, že vy jste vaši kariéru začínala pod jeho křídly.
No nejenom jsem začínala, ale vděčím mu moji kariéru, protože když jsem se vrátila z Prahy a měla jsem teda to vězení za sebou a rozsudek hned na to. A ještě k tomu rodinnou historii, která můj otec se stal v určitém okamžiku jakýmsi nepřátelem státu a spáchal sebevraždu během vyšetřování. Takže to prostě nebylo to snadné, aby mi dali něco dělat. Tak pořád mi nedávali nic dělat. A nakonec Vajda, který mě vzal do své tvůrčí skupiny, mi nabídl, jestli bych nebyla jeho první asistentkou na Člověku z mramoru. To byl scénář, který 13 let čekal na to, aby ho schválili. A já jsem sice velmi nadchla, ale vláda řekla, že ne, že to nemůžou dovolit, aby moje jméno bylo spojené s tím kontroverzním filmem. Tak Vajda a celý štáb šel, udělal stávku a prostě začal bojovat o to, abych bych mohla dělat. A když se ukázalo, že oni prostě se mají z toho strach, teda ten, hlavně ten člověk, který to schválil, že se bojí nějaké další komplikace, tak udělali takový díl, že sice nebudu na tom dělat, ale že schválej mi scénáře, které leželi v televizi a v filmovém ústavu a díky tomu jsem začala dělat filmy v Polsku a prostě vděčím to Vajdovi, který v určitém okamžiku dokonce mi nabídl, že mě adoptuje. A že když to moje jméno je prostě tak nepřijatelné pro vládu, tak ať nesu jméno Vajda a že to bude takový jako štít.
Což je ovšem krásná nabídka, velmi velkorysá.
No jo, no já jsem byla velmi jako dojata. No, řekla jsem, odmítla jsem, řekla, že právě udržuji jméno mého otce jako takovou výzvu trochu a taky důkaz toho lojality k němu, k jeho osudu. Jinak bych si mohla změnit taky jméno, když jsem se vdala.
Vzpomíná host dnešní vltavské vizitky, paní režisérka Agnieszka Holland. Paní režisérko, moc děkuji, že jste si na dnešní vizitku našla čas a zase někdy naslyšenou.
Moc mě těší. Děkuji.
A s poděkováním k mixážnímu pultu Jiřímu Slavičinskému se s vámi, milí posluchači, loučí Tomáš Pilát a závěrečnou hudbu obstará nestor české populární hudby a otec československého big beatu Vladimír Mišík.
Narezlá hudba vodovodní dubky tvou hlavu zlehka naplní, až přijdeš jednou na jednouky, po kterých i můj kocour zavrní. Můžeme se mít trochu rádi, o po té kráse jen tak snít. Až přijdeš jednou na jednou ty, naplníme štěstím celý byt. Hodiny letí, domovník vrata zamyká, můj šarm hromádka smetí, opatro níž koutek zavzliká. Tak tu sedím, hodiny letí, prostřený stůl jen si brát.
se nedat smást.
Aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.